бірден бір ұстанатын затым қазіргі уақытта. Бірдеңені білем деп ойламау. Ештеңе білмесең, бәріне ашық боласың. Және соған байланысты сен көп нәрсені қабылдап, көп нәрсені өзіңнен өткізіп, өмір сүре аласың да ашық бол. Және екіншіден, ол ізденіс. Ештеңе білмегендіктен ізденіс болады. Сол үшін үнемі ізденісте болатын болсаң, тағы да дамуға бір себеп. Яғни, дамудың бір жолы ол оқиды ізденіс болу. Және үшіншіден ол баланс. Осы заттың бәрінде баланс ұстау. Мен бір жерден естігем, баланс деген негізінде қазақша құт деп аударылады деп. Құтты болсын деген кезде негізінде поздравляю емес, тағы басқа емес, құтты болсын деген сол баланста болсын деген сөз. Сол зат адамды тұлға қылып, кәдімгі сұр бір массадан бөледі. Ән ол толқын, музыка ол толқын, вибрация, ал сөз сол вибрацияның коды. Яғни ол толқын не деп айтып атырсаң. Музыка мен үшін жай ғана музыка болған жоқ, ол мен серігім болды өмір бақи. Мен де сондай адамдарға деген серік істеп беруге тұрсам. Яғни керек кезде көмектесетін, депрессиядан алып шығатын, немесе бірге мұңаятын тағы басқа. Сол үшін рухани көмек ретінде музыка жасаймын. Яғни бұл патриоттық істің белгісі деп ойлаймын.